Исәнмесез, қадірлі яш тыңдаушыларыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызды башлайбыз. Бүгінгі тапшыруыбызда балалар язушысы, шағир һәм прозаик Жәүдәт Дәрзаман иҗаты белән танышырбыз. Тиздән ул үзенең юбилеен каршылый. Жәүдәт Харис улы Дәрзаманов тумышы белән Татарстанның Лениногорск районы Сугышлы авылыннан. Ул әдәби иҗат белән мәктәптә укыган елларында ук кызыксына башлый. Югары сыйныфларда укыганда Лениногорск шәһәрендә язучы Шамил Бикшурин җитәкләгән әдәби берләшмәгә йөреп, сталыгын чарлый. Шул елларда аның шигырьләре район газетасы битләрендә күренә башлый. Аннан соң балалар газеталары сәхифәләрендә бер-бер артлы самими шигырьләре дөнья күрә. 11-нче сыйныфта укыганда Татарстан китап нәшрияты чыгарган «Җырчы Чишмә» исемле күмәк җыентыкта 10-гә якын шигыре басыла. Шул еллардан бирле авторның бик күп шигырь җыентыклары, маҗаралы повестьлары, проза әсәрләре, поэмалары дөнья күрә. Жәүдәт Дәрзаман татар балалар әдәбиятын үстерү һәм пропагандалау өлкәсендәге хезмәтләре өчен Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемнәргә лайык авторыбыз. «Күзле кышыткан» исемле шигырьләр һәм әкиятләр китабы өчен ул 2001 елда Татарстан Язучылар Берлегенең Абдулла Алиш исемендәге әдәби премиясенә лаек була. 200-гә якын китап авторы, балалар язучысы, шагыйр һәм прозаик Жәүдәт Дәрзаманның без бүген кайбер шигырьләрен һәм аның шигырьләренә язылган җырларын ишетербез. Шушы урында авторның үзе укуында берничә шигырен тыңлыйк.
Авыл, авыл, безнең тамыр синдә, ябалдашлар монда булса да, сулыгып-сулыгып күңел сине сагына, шатлык белән тулы булса да. Авыл, авыл, үсләреңдә давыл, яңа тормыш сине туздыра. Безнең тарих ахры узганнарда кылынганны күпкә уздыра. Уздырса да, давыл туздырса да, синең тамыр, безнең тамыр ул. Сөт калыр, ватан китәр, татар авылы барыбер калыр ул. Эй балачак, синдә калган инде сибиләгән ялан тәпиләр. Синдә калган яшел болыннарда пшән чапкан яп-яш әтиләр. Синдә калган балакларны тинәп, балык сүзеп йөргән инешләр, төшләремә кереп сагындыра әрәмәңдә җыйган җимешләр. Эй балачак, синдә калган инде яшерен яну, яшерен көюләр. Күңелең төшкән зәңгәр күзле кызның тик шәүләсен күреп сөюләр. Калган, калган, барысы да калган, уйылып калган синдә булачак. Синдә калган барлык хис-тойгылар йөрәгемдә мәңге калачак.
Yeah!
Хәзер әйдәгез, авторның балалар өчен иҗат иткән шигырьләрен тыңлыйк. Иң зур хикмәт. Әйтерсең лә кайнар мичтән яңа чыккан икмәк. Җылы бөркеп тора кояш, ичмасам бу хикмәт. Аның нуры төшкән җирдә гөлләр чәчәк ата, уҗымнары шытып чыккан кырлар җәйрәп ята. Көн тудымы, көнбагыш аңа багып тора, елгалар да сөенешеп, дулкын кагып тора. Һәр көн иртән баш иеп, мин сәлам бирәм аңа. Иң зур хикмәтте дөньяның күктә кояш яна. Саумы җәй. Кояш балкып нурын сибә, яшел төс иңә җиргә. Куанышып, талпынышып, кошлар сайраша бергә. Шәл ябынган, алка таккан ак каеннарга карап, яшь имәннәр бедрәләрен тузгыта җилдә торып. Лепер-лепер кул сәбәкле усаклар, әбәк уйнап, ромашкалар дулкын-дулкын куыша алан буйлап. Саумы җәй, ди Гөлназларда, сагынганбыз сине без. Яшел яулык былгый урман, сагынганда килегез. Хәзер әйдәгез, авторның балалар өчен иҗат иткән кайбер шигырьләрен танылган артистларыбыз Рәсим Сәләхов белән Наилә Гәрәева укуында тыңлыйк.
Чәчәкләр бәйрәме. Балаларга бәйрәм бүген. Бөтен урам гөж килә. Һәр бер сүздән кызык табып, малай килә, кыз килә. Гөлназ шулар арасында кулда чәчәк бәйләме. Күрше гаҗәп матур икән көзге чәчәк бәйрәме. Бөтен җирдә чәчәк кенә, урамда да, өйдә дә. Чәчәк җыры ишетелә яңгыраган көйдә дә. Шул җырларны тыңлый Гөлназ, шатлыгына бары да. Гөлназ мәктәпкә бара дип җырлый китаплары да.
Мәктәп бакча түгел икән. Уенчыклар да юк монда, юк йокы сәгате дә. Юк икән бит мәми биреп, юату гадәте дә. Мәктәп бакча түгел икән. Тәртипләр бүтән бераз. Тик шулай да үз мәктәбен мактап туя алмый Гөлназ. Апа шундый яхшы безнең, үзе шундый сөйкемле, йомшак дәшә дәшкәндә дә үз әнием шикелле. Тактабыз да гади түгел, тылсымлы кара такта. Матур сүзләр белән дәшә, бур белән язган чакта. Әйе, мәктәп бакча түгел. Тәртипләр бүтән бераз. Тик шулай да үз мәктәбен мактап туя алмый Гөлназ.
Сәгать белү кирәк. Бер көн нидер сәбәп туктаган бит сәгать. Гөлназ төнлә торып куйды телен бурып. Буруын ул борды, йокыдан соң торды. Хай хәлләре харап, аңа тора карап өйдәге бар кеше. Нашар булган эше. Бурып ялгыш иткән, сәгать артка киткән. Торабыз дип алдан, бар да сынга калган. Ушыклаган кебек, сәгать тора көлеп, кілт-кілт диген була, кіт-кіт диген була. Әй, барында мәзәк иттік диген була. Бу ни хәл бу сәгать? Шул булдымы мәзәк? Гөлназ сынга калды, калды, саба калды. Булсан да бик зирәк, сәгать белү кирәк.
Мәктәп юлында. Мәктәп үзе кызык дөнья, юлы кызык тагында. Тирә-юнгә карый Гөлназ юлда барган чагында. Һәр җирдә бер үзгәреш тә, һәр җирдә бер яңалык. Эй күзәтә шуны Гөлназ, сыкланып, таңга калып. Зәңгәр күктә ялгыз йөзә ак тасмадай ак болыт. Шуңа карап торсаң иде бакчадагы шак булып. Агачларның яфраклары алтынга манган кебек. Бер карасаң, яна кебек, ялкынга манган кебек. Һәр җирдә бер матурлык бар, һәр җирдә бер яңалык. Гөлназ һәр көн шуңа карый, яратып таңга калып.
Сабак. Әниләре әйткән иде Гөлназга: "Юлга алдан чык кызым" дип беразга. Ишетте дә моны кыз чык онытты. Ләкин тиздән авыр хәлгә юлыкты. Китап укып бик сын ятты, сын торды. Ни булганын аңлый алмый утырды. Мондый чакта кем шәш тарый, бит карый, дәресенә барып җитсәң бик ярый. Ашау да юк, ишу да юк, кая ул? Бер прәмне капты инде байга ул. Нишек әле өскә киеп өлгерде, тизрәк чыгып тукталышка элдерде. Казан кебек кайнап тора тукталыш, тукталыш та булганыш та буталыш. Трамвайлар туктаганнар, менә син. Мәктәп ерак, җәяу нишек менәсең? Килеп чыкты бер трамвай алгай да, артта чаба соңлаган бер малай да. Тик олылар эттеләр дә төрттеләр, йомышкадай әрле-бирле йөрттеләр. Бөтен халык тар ишеккә йөлде, Гөлназ елап күз яшенә тиелде. Бүтән инде мондый хәлгә юлыкмас, әнисенең сүзләрен ул онытмас. Сер. Әй кызлар серләштеләр, бергәләп гөрләштеләр. Серләре шиктән ашкан, серләре тулып ташкан. Эшлесе күп зиләнең, икеле дә җитәрлек. Бөтен бишләре җырдан күрсәң исен китәрлек. Гөлназ сорый: "Шуны дей аңлатып бирше, Зилә. Икеләрең булып та ничек җырлыйсың килә?" Сорауга сорау белән җавап бирде Зиләсе. Кылагың дип кызарган, шуның сирен сөйләше. Телсез калды Гөлназ да, җавап таба алмады һич. Әйтте салды дөресен: "Әти бурда кишә киш. Алдашып торган өчен, хайләләр корган өчен, көндәлектә эшнең башын биш ясап бурган өчен." Тискәре һәм тылсымлы хәрефләр. Кире дә соң бу хәрефләр. Өстәвенә тискәре. Безнең Гөлназ тырыша дип бер дә китми исләре. Гөлназ уңга аударанды, тыңламый бит улары. Бар хәрефләр уңга тарта, сулга сөйри шулары. А хәрефе артык арык, о симергән чамасыз. Алла сүзе эл өстәлеп, Алла булган чарасыз. Юк, еламый Гөлназ моңа. Егылмас Гөлназ арып, бик тырышса, уны да ул уңга язар аударып.
Хәзер инде Гөлназ таный хәрефләрен барында. Җиңелләрен күптән җиңде, җиңде авырларында. Гади дип уйламагыз, ул хәрефләр тылсымлы. Сүзләр булып төзелсен дә, гади хәреф булсынмы? Менә Гөлназ у хәрефен ага илтеп ялгады. Шул чак үсте кара урман, янда беркем калмады. Эй караңгы, эй куркыныч, кычкыра Гөлназ ау! Мөмкинме соң кар урманда кемнедер эзләп табу? Аңлап алды Гөлназ хәлне, шундук эшкә тотынды. Адан уны айырды да, адашудан котылды. Аны уга кушкан иде, эш тапты бит үзенә. Күлмәкләре бик каралган, шул ташланды күзенә. Уа, Гөлназ, уа, Гөлназ, булай армый кебек тә. Уа торгач, керләр белән үзе батты күбеккә. Менә бит ул нинди рәхәт, менә бит ул нинди шәп. Укый белү файдалы шул, сизгәнсездер инде шәп.
Тапшыруыбызны Җәүдәт Дәрзаман шигыренә Муса Маликов иҗат иткән «Күңелем бәйрәмнәре» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Аны Муса Маликов үзе башкара.
Күңелемне сарды бүген сөйлемеш сәйләнләре, ярлы би уйный көләр.
бар әйләнем әлі. Йолдызлардан яуаса маң, мина гүл бәйләмләрі. Сөзге дә шатлық итерсен, күңелің бәйләмләрі. Йолдызлардан яуаса маң, мина гүл бәйләмләрі. Сөзге дә шатлық итерсен, күңелің бәйләмләрі. Сен белмәгән бәхеттә, хисләрнең ташкан чагы. Язгы ташкын суларыда, ярлардан ашкан чагы. Йолдызлардан яуаса маң, мина гүл бәйләмләре. Сезгә дә шатлык китерсен, күңелем бәйрәмнәре. Yoldızlardan yavaşsa aman, minla gül beylemlere. Sözge de şatla gidersen, kuyenin beylemlere. Шатлыклар тәлим, сездей дус эшләргә дә. Йолдызлардан яуаса маң, мина гүл бәйләмләре. Сезгә дә шатлык китерсен, күңелем бәйләмләре. Йолдызлардан яуаса маң, мина гүл бәйләмләре. Сезге дә шатлык китерсен, күңелем бәйрәмнәре. Күңелем бәйрәмнәре. Күңелем бәйрәмнәре. Шатлык китерсен, күңелем бәйрәмнәре.
Сез язучылар балаларга дигән циклдан балалар язучысы шагыйрь, прозаик Җәүдәт Берзаман иҗаты белән таныштыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.